SBS Radio.
Ескалирачките цени на имотот низ цела Австралија им ја отежнува можноста на купувачите на прв дом да се вклучат во пазарот. Но со помош од владата, сонот за поседување дом може да стане реалност. Паричната помош, наречена First Home Owner Grant, ви нуди шанса да почнете да го остварувате сонот порано. Од прилогот на Wolfgang Müller. Пред околу 20 години Австралија започна национална шема за да им помогне на купувачите да влезат во својот прв дом. Според шемата, купувачите на прв дом кои купуваат или градат станбен имот за живење, добиваат еднократен грант кој не подлегнува на тестот на проверка на имот. Стейси Јоро, која пристигна во Австралија од Филипините, вели дека грантот е важен дел од нејзините планови за купување на семеен дом.
Yes, so we have thought about it and we've read about it as well and researched about it. I know there is a first homeowner grant that the government provides.
Паричната помош или грант за собственост на прв дом се разликуваат меѓу државите. Пример, 5000 долари во некој држави во споредба со 26000 долари во северната територија. Тоа е добродојдена субвенција, вели Гуавав Вайшнава, кој мигрирал од Индија и располагал со помал буџет.
We were in a tight budget and we were looking a house that we can get first home buyer grant. We were paying over $2,000 per month as a rent. So we were lucky that we got a home near Rooty Hill and it was a townhouse and it was nicely built.
Грантот за собственичтво на прв дом или накратко FHOG важи само за нови домови и станови, објаснува Сонја Акра од правна фирма во Парамата. Таа вели, обично градителот или инвеститорот обезбедува сертификат како потврда.
Absolutely brand new, never lived in previously. And generally the builder or the developer will give you a letter to that effect.
За да одговорат на условите на грантот, кандидатите мора да бидат постари од 18 години и австралиски државјани или постојани жители. Ако имотот е купен заеднички од две лица, еден од нив мора да ги исполни овие критериуми, вели Ракхад Мишо, агент за недвижнини во Мелбурн.
You have to be a resident, okay? You have to be a citizen or permit in Australia to get that grant. If you're a foreign, you can't get it. You have to be a Australian resident.
Додека грантовите за прв дом се разликуваат во секоја држава и територија, општо земено, примателите на помошта се обврзани да живеат во купениот дом за период од најмалку 6 последователни месеци по купувањето. Сепак, вели Сонја Акра, новиот дом исто така може да се изнајмува. Таа вели, собственикот мора да живее во домот за период од 6 месеци во првите 12 месеци по купувањето на домот. Истиот може да се изнајми за првите 6 месеци по набавката, а потоа собственикот мора да живее во домот за 6 месеци. Сите во рамки на првите 12 месеци по набавката на домот.
You have to live in it for a period of 6 months within 12 months. So you can rent it out for the first 6 months of the settlement and then you have to live in it for 6 months. After that for a period of 6 months within 12 months from the date of settlement.
Постојат различни начини на аплицирање за FHOG или со поднесување на апликацијата лично преку релевантен државен орган или со барање до давателот на станбен кредит да ја поднесе пријавата. Грантот обично се плаќа на позајмувачот кога се извршува последниот чекор на трансакција за имотот и може да се искористи за намалување на заемот или да се додаде на депозитот за кој што треба да се заштити за да се купи имот на прво место. Но по повод неодамнешните стрмни зголемувања на цени на куќи низ цела Австралија, Рагат Мишо признава дека FHOG изгуби дел од својата привлечност поради што сумите се прилично мали.
Given from the government to the first home buyer to help them and support them buy their first home, even though it's not a large amount of money, okay, but it still it does help a bit.
Стейси Јоро се согласува, сепак вели дека мал грант е подобро отколку ништо.
It is a good start and it is a good help, you know, than nothing, but will hardly make a dent. You still have a long way to go really to find that house that you want or to find that step that you want.
Тоа е мала утеха за Гуара Вайшнава кој има жена и две деца. Тој пропуштил да ја добие помошта од владата, бидејќи вредноста на неговиот дом се зголеми за кратко време над ценовната граница во Нов Јужен Велс за да се квалификува за грант за прв дом. Но Гуара вели дека се уште има други бенефиции, како ослободување од данокот stamp duty, бидејќи имотот беше помал од 650 000 долари.
We missed out, but we got stamp duty exemption. Because the property was less than $650.
Агентот за недвижен имот Рагад Мишо признава дека некои купувачи на прв имот кои се наоѓаат под финансиски стрес ги кршат условите на грантот со тоа што никогаш не живеат во својот нов имот и наместо тоа постојано го изнајмуваат. Тој предупредува дека оние кои не ги почитуваат правилата ќе мора да го вратат грантот назад. Грантот за прв дом се разликува од држава на држава. Во Нов Јужен Велс можете да аплицирате за грант од 10.000 долари за купување нови домови до 600.000 долари. Во Квинсленд паричната помош изнесува 15.000 долари за лица кои купуваат или градат нов дом до вредност од 750.000 долари. Во северната територија се нудат неверојатни 26.000 долари за купување или изградба на нов дом или постоечки дом и нема граница на набавната цена. Во Западна Австралија, лицата кои се квалификуваат за грант за прв дом можат да добијат грант од 10.000 долари за купување или изградба на нов дом во вредност од 1 милион долари. Во Јужна Австралија, грант од 15.000 долари е понуден само за нови стамбени живеалишта до вредност од 575.000 долари. Во Викторија, купувачите на нов дом во регионалните предели на Викторија се квалификуваат за грант до 20.000 долари или до 10.000 долари за домови во градовите. Максималната цена на новиот дом не треба да биде повеќе од 750.000 долари. Во Тасманија, грантот за прв дом е 20.000 долари за нов дом. И во Австралиската капитална територија, ACT, за купувачите на прв дом се нудат 7.000 долари за недвижен имот во вредност до 750.000 долари. Од прилогот на Wolfgang Müller за SBS Settlement Guide.
SBS Radio. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.